ครับ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าเงินของจีนมาเลเซียและไทยนั้นมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระยะกลางของประเทศเหล่านี้รัฐบาลของประเทศทั้ง3ควรให้ความสนใจเรื่องนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นในรายงาน World Economic Outlook ซึ่งเพิ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารIMF ชี้ว่าดุลชำระเงินของหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นจีนมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และไทยนั้นแข็งแกร่งขึ้นและค่าเงินของประเทศเหล่านี้อ่อนตัวกว่าที่ควรจะเป็นหากมีนโยบายที่เหมาะสมครับ IMF ยังพยากรณ์ด้วยว่าผลผลิตมวลรวมทางเศรษฐกิจในประเทศหรือ GDP ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียปีนี้จะขยายตัวขึ้น 6.7%เมื่อปรับค่าจากภาวะเงินเฟ้อแล้วและจะเพิ่มเป็น 7.2% ในปีหน้าซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็เรียกว่าน้อยกว่าประมาณการที่ IMF ได้เคยทำไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดีเต็งเสงของพม่าซึ่งไปเยือนกรุงโซลมีโอกาสพบกับตัวแทนของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหลีใต้และกระตุ้นให้นักธุรกิจเหล่านี้พิจารณาทบทวนเรื่องการไปลงทุนในพม่าอีกครั้งก่อนหน้านี้ผู้นำของพม่ากับเกาหลีใต้ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจและเรื่องการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าและแก๊สธรรมชาติด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทของเกาหลีใต้ได้ลงนามในสัญญาเพื่อสร้างโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต500เมกะวัตต์ขึ้นในนครย่างกุ้งของพม่าครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นตกลงจะลดขนาดความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราหรือ currency swap จาก 70,000 ล้านดอลลาร์เหลือเพียง 13,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ประเทศทั้งสองกำลังมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะซึ่งเกาหลีใต้เรียกว่าด็อกโดและญี่ปุ่นเรียกว่าทาเกชิมาอยู่ในขณะนี้และกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะอีกแห่งหนึ่งในทะเลจีนตะวันออกระหว่างญี่ปุ่นกับจีนที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเซนกากุและจีนเรียกว่าเตียวหยูนั้นก็ส่งผลถึงยอดขายรถยนต์ของญี่ปุ่นในประเทศจีนซึ่งตกลงในเดือนกันยายนด้วยโดยโตโยต้าประกาศว่ายอดขายรถของตนในจีนในเดือนกันยายนนั้นตกลงเกือบ 49% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนส่วนยอดขายรถยนต์ฮอนด้าในจีนก็ลดลงกว่า 40% และของนิสสันก็ต่ำลงกว่า 35% เช่นกันครับแต่ยอดขายรถของญี่ปุ่นในประเทศจีนที่ตกลงนี้ดูจะเป็นผลดีสำหรับบริษัทรถยนต์ของประเทศอื่นนะครับเพราะว่า BMW รายงานว่ายอดขายรถของตนในจีนประจำเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 55% ส่วนรถ Audi ของเยอรมนีก็ขายเพิ่มขึ้นได้ 20% และแม้กระทั่งรถยนต์ Hyundai ของเกาหลีใต้ก็มียอดขายในเมืองจีนเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเช่นกันครับสุดท้ายขอนำคุณผู้ฟังไปที่ยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งเดินทางไปเยือนกรีซเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนเมื่อหลายปีที่แล้วได้กล่าวหลังจากที่เธอพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนิสซามาราสของกรีซว่าความเสียสละต่างๆที่ชาวกรีซกำลังทำอยู่ในขณะนี้จากการยอมรับสภาวะรัดเข็มขัดและการตัดงบประมาณของรัฐบาลจะเป็นผลดีในระยะยาวอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าชาวกรีซส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับความเห็นของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีที่ว่านี้เพราะว่ามีชาวกรีซกว่า 25,000 คนไปชุมนุมประท้วงการเยือนกรุงเอเธนส์ของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลกำลังตกเป็นแพะรับบาปเพราะว่าถูกชาวกรีซมองว่าเธอนั้นเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้รัฐบาลกรีซที่ต้องกู้เงินจากต่างประเทศต้องนำมาตรการตัดงบประมาณและรัดเข็มขัดขนาดใหญ่มาใช้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตัน